7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. O nouă încercare de a ieși din impasul constituțional, o nouă amânare.
Și-a pregătit o capcană și a căzut singur în ea.
Guvernul român a demisionat sub presiunea străzii.
Secretarul de stat american îndeamnă Bulgaria să-și reducă dependența energetică de Rusia.
Și rubrica Dreptul tău. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Ministerul Educației spune că din cauza zăpezii care a blocat drumurile, au fost închise astăzi aproape 250 de școli și grădinițe. Potrivit relatării Mold Press, sunt închise toate școlile și grădinițele din 4 raioane, Rășcani, Ocnița, Glodeni și Dondușeni. În 14 școli din 4 raioane și din capitală, din cauza frigului din clase, durata orelor de studiu a fost redusă la 30-35 de minute. Meteorologii au avertizat astăzi că în perioada 8-13 februarie gerul extrem va reveni, mai ales în partea de nord a țării, unde se așteaptă pe timp de noapte temperaturi de până la minus 27 de grade. Ministrul de Externe Iurie Leanc a spus că Moldova nu este în poziția de a negocia cu Uniunea Europeană dacă acceptă sau nu legi referitoare la drepturile omului. Întrebat de Europa Liberă la o conferință de presă dacă liberalizarea vizelor nu va fi întârziată de neaprobarea legii antidiscriminare, Iurie Leanc a spus că legea trebuie aprobată.
Integrarea europeană înseamnă că iată, există standardele, valorile, principiile, practicile europene și noi trebuie să le asimilăm.
Primarul Chișinăului, Dorin Chertoacă, spune că datoriile pretinse de firme străine unor companii municipale ar fi inventate de persoane care vor să se îmbogățească. Chertoacă a făcut declarația după ce un tribunal din Kiev a hotărât că Termocom și Infocom trebuie să plătească unei companii ucrainiene datorii istorice de peste 22 de milioane de lei. La sfârșitul lunii trecute, regia Transport Electric din capitală a anunțat că o companie rusească îi pretinde datorii de 24 de milioane de lei și că din această cauză conturile sunt blocate. Premierului Emil Boc, care și-a anunțat astăzi demisia. Boc a spus vreme de proteste relativ restrânse ca participare, dar perseverente.
Cred că este momentul să lăsăm locul unui nou guvern care să consolideze roadele muncii noastre și să fie mai popular, pentru că nu mai are de luat măsuri de austeritate.
Demisia lui Boc a fost salutată de opoziția din România, ai cărei lideri au spus însă că ar vrea ca și președintele Traian Băsescu să demisioneze. Președintele Franței Nicolas Sarkozy și cancelarul Germaniei Angela Merkel au îndemnat liderii Greciei să-și respecte obligațiile, adoptând rapid un pachet de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar.
Le temps presse, c'est une affaire de jour. Maintenant il faut conclure, il faut signer, il faut décider.
Intrăm în criză de timp, e o chestiune de zile, trebuie să ducem lucrurile până la capăt, trebuie să decidem și să semnăm, a spus Nicolas Sarkozy. Statele Unite spun că și-au retras toți diplomații din Siria, țara în care violențele au crescut în intensitate. Ambasada americană din Damasc a informat că ambasadorul Robert Ford și ceilalți diplomați au plecat astăzi. Departamentul de stat a mai avertizat că reprezentanța diplomatică ar putea fi închisă cu totul dacă guvernul președintelui Bashar al-Assad nu grăbește măsurile de protecție a ambasadei.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Conducerea Alianței pentru Integrare Europeană trebuia să se întâlnească din nou astăzi pentru a negocia depășirea actualei crize constituționale, fie pe cale parlamentară, fie prin referendum. Discuțiile nu au avut loc, întărind impresia că, de fapt, nu există soluție de compromis între cele trei partide. Liliana Barbaroșie relatează.
Presupusul colac salvator al referendumului a fost anunțat înainte ca partidele componente ale alianței să fi convenit asupra textului modificărilor constituționale pe care să le aprobe sau respingă prin plebiscit. Aceasta ar fi, la părerea analistului politic Arcadie Barbaroșie, prima și cea mai importantă scăpare din calculul partidelor coaliției legate de ideea referendumului. Apoi, alianța nu a calculat riscurile unui eventual eșec. Acum, revolta a venit deopotrivă dinspre opoziție, dar și dinspre cele mai loiale alianței segmente sociale și de comentatori, precum și lipsa de consens asupra viitoarelor modificări constituționale, au făcut partidele alianței să înțeleagă că vor trebui să dea înapoi, mai crede Arcadie Barbăroșie.
Alianța și-a pregătit o capcană și a căzut singură în ea. Declarația de organizare a referendumului de către liderii alianței a fost făcută, după mine, fără o analiză cât de cât profundă a punctelor tari și punctelor slabe ale unei asemenea intenții. În doi, alianța nu a analizat ce se va întâmpla dacă referendumul suferă eșec. Deci acum ne aflăm în situația când în alianță, sigur că nu există o abordare unică privind organizarea și referendum, dar după mine toate trei componentele alianței au înțeles că referendumul nu mai este posibil.
Și analistul politic Octavian Țicu crede că de această dată, mai mult ca niciodată de când se află la guvernare, alianța a întins prea tare coarda toleranței populare și ar putea pierde dacă nu cedează.
Condițiile actuale, deci alianța într-adevăr este într-o poziție de pat, așa, în care nici nu poate avansa cu această idee, pentru că ea a priori de acum a născut proteste, dar nici nu poate da înapoi, deși eu cred că alianța ar putea da înapoi.
Singura cale onorabilă de ieșire din impas ar fi, la părerea acelorași analiști, revenirea la procedura de alegere a președintelui cu contribuția socialiștilor, lui Igor Dodon. Din nou, Arcadie Barbăroșie.
Susținere care a fost declarată de către domnul Dodon de câteva ori, dar care este condiționată de propunerea unui candidat neafiliat politic.
Cât despre referendum, ar exista două posibilități văzute de observatori. Una de a-l desfășuranță cu efecte asupra următoarei legislaturi, adică procedura simplificată de alegere a șefului statului să fie aplicată abia după o nouă rundă de alegeri parlamentare, sau să se renunțe în general la plebiscit în favoarea unei eventuale modificări constituționale prin vot parlamentar. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Sâmbătă și duminică au avut loc noi proteste la Chișinău împotriva guvernării, proteste organizate de comuniști și opoziția extraparlamentară. S-a vorbit din nou de uzurparea puterii, de fraudă constituțională, iar cei aflați la guvernare au fost calificați drept tâlhari sau nemernici. Cine judecă pe cine și în numele cui? L-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul politic Igor Boțan.
Noi nu putem vorbi aici de reprezentanții poporului alții decât deputații care sunt mandatați în baza unor promisiuni în procesul electoral.
Dar apar niște contestatari care spun că și ei reprezintă poporul și tocmai huiduiesc reprezentanții.
Nimeni nu poate vorbi în numele poporului, nici a întregului popor, nici în numele unei părți. Această normă o avem în Constituție, dar trebuie să luăm în considerație că cetățenii Republicii Moldova au dreptul la exprimarea opiniei. Este un drept consfințit în Legea Supremă a Republicii Moldova. Există promisiunile electorale ale Alianței pentru Integrare Europeană. Există programul pe care l-a adoptat Parlamentul atunci când a investit guvernul. Acum, dacă cetățenii, oricare dintre noi, ia acest program și promisiunile partidelor și compară cu realitățile, ajung la concluzia exprimată în sondajele din opinie că Republica Moldova merge într-o direcție greșită. Mai mult decât atât, pentru prima oară, în ultimii 12 ani, având la guvernare o alianță auto-intitulată pentru integrare europeană, vedem că opțiunea strategică de integrare europeană este practic egalată de opțiunea contrapusă de integrare în Uniunea Euroasiatică. Și atunci este normal să apară cetățeni care vorbesc în nume propriu sau a unui comitet pe care tot ei îl organizează și agită cetățenii să le împărtășească punctul de vedere.
Dar acest comitet la un moment dat lansează verdictul că Parlamentul nu mai este legitim, că s-a produs uzurparea puterii, că un președinte ales de actualul legislativ va fi nelegitim și el și că locul tuturor este la pușcărie. Sunt cuvinte grele.
Sunt cuvinte foarte grele, dar ei acționează cu bună știință și reproducând exact ceea ce afirmau actualii guvernanți atunci când erau în opoziție. Să ne amintim, după alegerile din 5 aprilie 2009, ei spuneau că alegerile au fost falsificate. Până în prezent nu a fost dovedită falsificarea alegerilor. Reprezentanții actualei guvernări spuneau că au un dosar de 700 de pagini în care sunt înregistrate crimele pe care le-a comis guvernarea comunistă. Iată, au trecut 2 ani și jumătate și noi nu am văzut niciun proces.
Dar ca să avem o minimă certitudine că următoarea putere nu va fi huiduită în aceeași termeni, cum se poate ieși din acest cerc?
Ai și o altă problemă majoră, fiindcă anume actuala guvernare a politizat funcția publică și instituțiile care, potrivit Constituției și hotărârii Curții Constituționale din 21 decembrie 2010, nu trebuiau politizate.
Dar cum să ieșim acum?
Doar în calitate de cetățeni, reivindicându-ne drepturile constituționale, dar de o manieră decentă, exercitând presiune și asupra guvernării și amintindu-i actualei opoziției cum s-a comportat atunci când era la guvernare.
Igor Boțan, președintele Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului au cerut din nou guvernului și parlamentului să adopte legea antidiscriminare, să protejeze drepturile minorităților sexuale și religioase și nu numai. Un apel venit ca replică la criticile dure formulate la adresa aceleiași legi de preasfințitul Marchel, arhipastor al echipei episcopiei de Bălți și Fălești. Pentru avocații drepturilor omului este inacceptabil ca fețe bisericești să încurajeze discriminarea unor minorități. Mai multe de la Diana Răilean.
În opinia avocatei Doina Ioana Străisteanu, cunoscută pentru activitatea sa în domeniul discriminării rasiale și sexuale, discursul episcopului Markel, ținut în timpul unei conferințe de presă săptămâna trecută, ar incita la ură împotriva minorităților sexuale.
Chiar dacă un anumit stil de viață sau anumite opinii sociale a unor grupuri contravine dogmelor religioase, asta nu dă dreptul feților bisericești să acționeze în baza religiei lor ca să inspire la violență ură între grupuri sociale.
Mai mulți experți în domeniul drepturilor omului au subliniat în repetate rânduri că legea antidiscriminare criticată vehement de cler nu apără doar drepturile minorităților sexuale, ci și a femeilor, bătrânilor sau persoanelor cu dizabilități. Directorul Institutului pentru Drepturile Omului, Vanu Jereghi, spune că în instanțele de judecată avocații au mâinile legate atunci când vor să demonstreze că o femeie însărcinată, de exemplu, sau o persoană infectată cu virusul HIV a fost discriminată.
Atunci când mergem în instanța de judecată, nu avem bază legală în bază la ce solicităm despăgubiri pe anumite cazuri ca să revindicăm drepturile acestor persoane. Dar sunt niște cazuri ieșite din comun. Deci atunci când o persoană, pentru faptul că este seropozitiv, nu poate fi cazată într-o instituție socială. Noi am mers în instanța de judecată și am obligat Ministerul Protecției Sociale ca să modifice acest regulament, dar în cazul în care ar fi fost o lege cu privire la nediscriminare, deci noi puteam cere și o despăgubire pentru, în favoarea acelei persoane care a fost între viață și moarte, nu? Pentru că nu are cum se întreține, este invalid, deci are anumite dizabilități și nu are capacități să ajungă în această instituție.
Experții spun că Republica Moldova s-a angajat să adopte legea antidiscriminare, între altele, și în scopul de a obține liberalizarea regimului de acordare a vizelor europene. Retrasă din Parlament în primăvara anului trecut pe motiv că nu a găsit susținere printre deputați, legea se află acum la Ministerul Justiției pentru modificări. L-am întrebat pe directorul centrului Credo, Sergiu Ostaf, de ce adoptarea legii antidiscriminare este amânată de către politicienii de la Chișinău.
Primul factor este dorința guvernului actual să avem o lege care are și suficiente pârghii instituționale și este compatibilă totalmente cu standardele europene. Doi, desigur că există o instabilitate politică în acest moment și deoarece există anumite forțe politice care altădată susțineau proiectul de lege privind la discriminare, acum se opun și utilizează acest proiect de lege ca o modalitate prin care ar putea să câștige electoratul și atunci guvernarea actuală, fiind nesigură pentru stabilitatea politică, încearcă să amâne adoptarea acestei legi pentru o perioadă atunci când va exista o stabilitate mai clară asta. Și trei, probabil că mai există în Republica Moldova o înțelegere inadecvată despre beneficiile majore pentru cel puțin jumătate din populația Republicii Moldova în urma adoptării acestei legi.
Anterior, unele partide politice au cerut excluderea din proiectul de lege antidiscriminare a sintagmei orientare sexuală. La părerea lui Sergiu Ostaf, comunitatea internațională nu ar accepta lipsa acestei prevederi, pentru că atunci când vor călători fără vize în țările Uniunii Europene, cetățenii moldoveni vor beneficia de anumite drepturi fără a fi discriminați, Prin urmare, și cetățenilor europeni trebuie să li se garanteze aceleași drepturi aici, pe teritoriul Republicii Moldova. În plus, a precizat expertul, adoptarea legii antidiscriminare reprezintă un test de toleranță pentru admiterea în Uniunea Europeană. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, câte s-au făcut, câte mai rămân de făcut pentru a facilita apropierea Moldovei de Uniunea Europeană și lansarea cărților Europei Libere la Universitatea HDU de la Cahul.
Până atunci, în minutele următoare, guvernul român a demisionat și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Timp de câteva săptămâni, în marile orașe din România, uneori sute, altădăți mii de persoane au protestat împotriva măsurilor de austeritate. Gerul și ninsorile au pus capăt manifestațiilor, dar astăzi întregul guvern Boc a demisionat. Avem acum legătura la București cu corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Sabina, în primul rând, ce se speculează la București? Ce a determinat demisia guvernului în bloc?
Demisia lui Emil Boc, demisia actualului guvern, vine de fapt după o serie de cedări făcute de putere în ultima perioadă. A fost demiterea ministrului de externe Teodor Baconski, a fost suspendarea taxei auto și acum demisia lui Emil Boc și a guvernului pe care îl conduce, într-o serie de sacrificii pe care puterea vrea să le facă pentru a recâștiga credibilitatea, încrederea pe fondul acestor mișcări de stradă, acestor proteste, care nu sunt foarte mari, dar care sunt insistente, persistente, enervante pentru cei care se află la conducere în România. Există o listă scurtă a posibililor premieri, deocamdată nu se știe decât că președintele Traian Băsescu, în urma consultărilor cu partidele parlamentare, a decis împreună cu această coaliție de guvernământ din România, formată din formațiunea reprezentantă a minorității maghiare, împreună cu Partidul Democrat Liberal și cu Partidul Progresist, au decis să continue cu un guvern politic și nu cu un guvern tehnocrat, așa cum se discuta de dimineață.
Sabina, care sunt cererile opoziției și partidele de opoziție au fost invitate la Palatul Cotroceni la consultări cu președintele Băsescu?
Opoziția este intransigentă și maximalistă în cereri, vrea alegeri anticipate neapărat, nu vrea să negocieze altceva, așa încât viața politică din România poate să rămână în continuare într-un blocaj, pentru că, deși pare uimitor, puterea din România nu a purtat niciun fel de negocieri înainte de demisia guvernului cu opoziția. Negocieri care să stabilească pașii 2-3 care ar urma să se întâmple după această mișcare neașteptată de azi dimineață, demisia lui Emil Boc.
Și o ultimă întrebare, Sabina, când va anunța președintele noul premier?
Ar fi trebuit să fie anunțat până acum, dar a fost amânat anunțul pentru ora 20. Nu e sigur că va anunța. În orice caz, Traian Băsescu va susține o declarație de presă și ar putea să ne spună și cine va conduce guvernul României până la alegerile anticipate sau până la alegerile la termen care sunt programate în luna noiembrie a acestui an.
Mulțumesc, Sabina Fati, pentru aceste informații de la București.
Secretarul de stat american Hillary Clinton s-a aflat la Sofia duminică, unde a îndemnat guvernul să reducă dependența energetică a țării de Rusia. O alternativă ar fi gazele de șist. Mai multe de la Sofia, de la Petru Petkov.
Legat de gazele de șist, doamnă Clinton a anunțat că trimisul său în problemele energetice, Richard Morningstar, va discuta săptămâna viitoare la Sofia cu experții bulgari realizarea unor proiecte cu respectarea celor mai înalte criterii ecologice. Vom garanta securitatea tehnologiilor și vom lucra împreună pentru asigurarea independenței energetice, a spus secretarul de stat. Primul ministru Boyko Borisov a avertizat că moratoriul asupra prospecțiunilor pentru gaze de șist va rămâne până când cetățenii bulgari nu vor fi convinși de securitatea ecologică a tehnologiilor respective. Borisov a anunțat că în scopul diversificării livrărilor de gaze, în acest an vor demara construcția de noi gazoducte în direcția României și Greciei. În martie va putea fi semnat și acordul pentru un gazoduct în direcția Turciei. Legat de proiectul nuclear BLN, primul ministru a spus că cele 1,3 miliarde de dolari investite până acum în cea de-a doua centrală atomoelectrică bulgară impun căutarea unei soluții responsabile. Mai târziu, ambasadorul american James Warlick a declarat că Westinghouse va putea participa în procesul de extindere și modernizare a centralei de la Kuzuldui. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni, rubrica Europei Libere, dreptul tău.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Drepturile noastre nu valorează nimic dacă nu sunt îngemănate cu obligațiuni, întrucât, lucru știut, democrația înseamnă să respecti libertatea celui care, la rândul lui, are să-ți o respecte pe a ta. E un echilibru lesne de înțeles, dar greu de pus în aplicare. Drept dovadă poate servi însușirea dificilă a acestui principiu de către tinerii care abia învață să devină responsabili, deși beneficiază de mai multe drepturi. Atunci când vorbim de dreptul de a lua decizii corecte, dreptul la informare sau chiar dreptul la intimitate, părintele consideră că este dreptul lui să impună decizii, iar adolescentul afirmă că are dreptul să aibă o viață a lui. Care este granița dintre aceste drepturi? I-am întrebat pe tineri, părinți, dar și pe unii specialiști din domeniul educației sau al sănătății. Adolescenții spun că ei vor să fie înțeleși înainte de a fi judecați și să li se acorde mai mult credit. Iată ce zice Nicu, elev în clasa 8-a la liceul Dante Alighieri din Capitală.
Problema de bază a adolescenții este neînțelegerea părinților. Totdeauna când noi adolescenții avem ceva, o problemă, părinții ne dau sfaturi diferite, dar aceste sfaturi nu sunt întotdeauna corecte.
Și Sorina, elevă la aceeași instituție, spune că generația sa are nevoie de o mai bună comunicare cu părinții, care de multe ori se preocupă să-i asigure material și mai puțin se interesează de problemele lor reale.
Cel mai important lucru de care avem nevoie noi în această perioadă este informația. Să aflăm multe lucruri de la cei care au experiență, de la cei care au trecut prin același lucru prin care trecem și noi, și este păcat într-un fel că toți copiii apelează foarte mult la internet. Pentru adolescenții din ziua de astăzi este mult mai important să comunici cu colegii decât notele.
Totuși, tinerii cu care am stat de vorbă recunosc că, deși părinții sau dascălii de la școală sunt persoane cu cea mai mare autoritate, adolescenții foarte frecvent se lasă influențați de anumite grupuri de interese sau zisele găști. Bună oară, în unele găști poți intra doar dacă faci sport și arăți bine, iar altele nu te acceptă dacă nu fumezi, spune Nicu. De cealaltă parte, medicii și psihologii sunt de părere că părinții ar trebui să fie prima sursă de informare pentru adolescenți și astfel să-i protejeze de anumite influențe nefaste, cum ar fi drogurile, fumatul sau relațiile sexuale neprotejate. Directoarea Centrului pentru Sănătatea Tinerilor, Neovita, din Capitală, Galina Leșco, afirmă bunăoară că tinerii care au o comunicare bună cu părinții pot lua decizii mult mai corecte în diferite situații.
Adolescenții la 12 și 14 ani care au vorbit cu părinții lor pe subiectele legate de relațiile sexuale, asta de unde se iau copiii, cum de prevenit o sarcină, cum de prevenit infecțiile, au început relațiile sexuale în mediu cu un an mai târziu decât semenii lor care nu au fost informați pe aceste teme. De părinții lor.
Un părinte care, aflându-se în diverse situații, a înțeles că poate avea încredere în fiul său adolescent, nu va avea suspiciuni în ce privește anturajul sau locurile pe care acesta le frecventează. Este de părere interpreta indiana, care, pe post de părinte, a trecut prin mai multe încercări până a stabilit o relație de încredere cu feciorul său aflat la vârsta adolescenței.
Prima problemă cu care m-am confruntat a fost când eu l-am întrebat de țigară și atunci eu am încercat să fiu foarte autoritară, să interzic, am luat toate gadgeturile, iPad-ul, computerul, telefonul mobil și nu cred că s-a schimbat nimic, atât doar că el venea și era foarte reticent și foarte rece și foarte distant. Până când am înțeles că problema mea nu este cea mai mare, că nu cumva el să nu fumeze, să-l protejez și să știi de ce anume n-ar trebui să facă asta.
Dincolo de relația dintre adolescenți și părinții lor, școala rămâne a avea un rol important în formarea tinerilor și educarea lor. În ultimii ani, spune Galina Gavreliță, consultant la Ministerul Educației, s-au introdus în curricula școlară mai multe discipline care au menirea de a informa pe tineri și a învăța să comunice și să ia decizii asumate.
De fapt, noi trebuie să-l învățăm pe copil să ia decizii corecte. Dacă noi îl lăsăm pe adolescent să decidă singur, veți vedea că de foarte multe ori adolescentul ia o decizie foarte corectă.
De altfel, un studiu efectuat de UNICEF arată că abuzul de tutun, alcool, droguri, infecțiile cu transmitere sexuală, HIV, sarcinile la adolescente, violența și accidentele sunt factorii care afectează cel mai mult sănătatea și buna dezvoltare a adolescenților din țara noastră. Statisticile arată că numărul adolescenților cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani din Republica Moldova este de peste o jumătate de milion, echivalentul la 15% din numărul total al populației. Cei mai mulți dintre ei, 65%, locuiesc în mediul rural. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Un nou episod din Dreptul tău, lunea viitoare la Europa Liberă. Iar acum, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Nu există scriere a lui José Saramago să nu facă trimitere la una precedentă sau viitoare. Astfel, un schimb de repici din pluta de piatră, cum poți privi un lucru fără să-i pui un nume, trebuie să aștept să se nască numele, pare să fi declanșat acțiunea romanului Toate numele, Polirom 2011. Redactat la 75 de ani, cu doar un an înainte de a fi primit premiul Nobel pentru literatură, textul transmite ștafeta mai departe. Urmează alte 4 romane, ultimul, Intermitențele morții, scris la 83 de ani. Inconfundabilă scritura lui Saramago. La început, autorul înfățișează o lume neclintită, o viață așezată, după care un mic eveniment exterior, iar uneori o neașteptată mișcare sufletească, dau peste cap ordinea stabilită. Este suficient ca registratorul José de la Arhiva Generală a Stării Civile să pună mâna din greșeală pe dorsarul unei femei necunoscute pentru ca să se prindă într-un joc de căutare ce îl va purta pe urmele acesteia, de la casa în care s-a născut acum 36 de ani la proaspătul mormânt din sectorul sinucigașilor. Nimic nu e fără legătură. Așa cum toate numele se află în capul șefului dumneavoastră, la fel dosarul unui om este dosarul tuturora, îi va spune nașa fetei, acum o bătrână decrepită, iar protagonistului îi va lua ceva timp ca să înțeleagă, fie și din pasă străină, că, așa cum moartea definitivă e rodul ultim al voinții de a uita, tot așa voința de a ne aminti ne va putea perpetua viața. În tot acest timp, conștiinciosul funcționar de cândva a rămas timp de 25 de ani pe treapta de jos a scării ierarhice, încalcă toate regulile de conduită. Se infiltrează în arhivă după orele de program, dă o spargere la școala unei învățat cândva femei necunoscute, rămâne peste noapte în cimitirul central și chiar culmea, schimbă numerele de înmatriculare ale proaspetelor morminte de sinucigași, în ideea că, dacă e adevărat că oamenii se sinucid pentru că nu vor să fie găsiți, cei de aici au scăpat definitiv de a mai fi deranjați. Și atunci repet și eu, după José, autorul și personajul. Nu cred că există un respect mai mare ca acela de a plânge o ființă pe care nu am cunoscut-o. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale serii. Ministerul Educației spune că din cauza zăpezii care a blocat drumurile au fost închise astăzi aproape 250 de școli și grădinițe. Potrivit relatării Moldpress, sunt închise toate școlile și grădinițele din raioanele Rișcan, Ocnița, Gloden și Don Dușei. Ministrul de Externe Iurie Leancă a spus că Moldova nu este în poziția de a negocia cu Uniunea Europeană dacă acceptă sau nu legile referitoare la drepturile omului. Leancă răspundea la o întrebare a Europei Libere privind adoptarea legii antidiscriminare. Președintele României Traian Băsescu l-a numit premier interimar pe ministrul Justiției Cătălin Predoiu în locul premierului Emil Boc, care azi dimineață și-a anunțat demisia împreună cu întregul guvern. Președintele Franței Nicolas Sarkozy și cancelarul Germaniei Angela Merkel au îndemnat liderii Greciei să respecte obligațiile și să adopte rapid un pachet de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar și Statele Unite spun că și-au retras toți diplomații din Siria, țară în care violențele au crescut în intensitate. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albera, iar mâine dimineață la 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.